Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το θέμα του ανοίγματος των σχολείων από Δευτέρα, των λυκείων για την ακρίβεια, είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει στην ατζέντα σήμερα, καθώς υπάρχει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, για να κρίνει αν είμαστε σε αυτή τη φάση ικανοί να διαχειριστούμε δύο παράλληλα ανοίγματα, δηλαδή αυτό του λιανεμπορίου και αυτό των λυκείων. Το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται, ζητά να ανοίξουν από Δευτέρα, επικαλούμενο βέβαια και το γεγονός ότι έχουν εξετάσεις τον Ιούνιο τα παιδιά της τρίτης λυκείου για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα δεν ξέρω αν και πόσο νόημα έχει πλέον το άνοιγμα των λυκείων και η επιστροφή στα θρανία των παιδιών που το τελευταίο διάστημα λειτουργούν μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών τους, και λέω ότι δεν ξέρω αν έχει πραγματικά μεγάλο νόημα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, γιατί καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οργανώσει την καθημερινότητά τους, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν, και αυτό θα τους βγάλει για άλλη μια φορά εκτός των συνηθιών τους. Θα χρειαστούν δηλαδή κάποιο χρόνο για να επιστρέψουν όχι μόνο στα θρανία αλλά και στις παλαιότερες συνήθειες, στο παλαιότερο πρόγραμμά τους. Προφανώς κάτι περισσότερο ξέρει το Υπουργείο Παιδείας και το εισηγείται. Ας μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση των λοιμοξιολόγων σήμερα στην Επιτροπή. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εικόνα της πανδημίας δεν πηγαίνουν καλά. Το αντίθετο θα έλεγα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προβλέψεις που κάνει ο καθηγητής Σαριγιάννης από τη Θεσσαλονίκη, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι ότι μέχρι τις 18 του μήνα, μέχρι τις 18 Απριλίου, θα συνεχιστεί η ανωδική τάση του αριθμού των κρουσμάτων στη χώρα μας, με τις συνέπειες που αυτό θα έχει και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ήδη είναι πολύ επιβαρημένο, αλλά από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Υγείας, διαβεβαιώνουν ότι έχουν λάβει τις πρόνοιές τους, έχουν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να προστίθενται διαρκώς νέες κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα στο ΕΣΥ και να αντιμετωπίζονται οι αυξημένες ανάγκες των ημερών. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που θα κρίνεται μέρα με την ημέρα, καθώς θα προχωρούμε μέσα στον Απρίλιο, με την ελπίδα ότι η άνοιξη, η βελτίωση των καιρικών συνθήκων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναπνέουμε, να αρχίσει να πέφτει ο αριθμός των κρουσμάτων, να πέφτει ο αριθμός των διασωληνωμένων που είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλος, και κυρίως να μειώνονται οι θάνατοι που επίσης είναι πολλοί τις τελευταίες ημέρες. Τώρα την ίδια στιγμή έχει ξεσπάσει πόλεμος γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca. Βγήκε στέλεχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και είπε ότι είναι πλέον σαφές πως υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ του εμβολίου και των σπανίων περιπτώσεων θρομβώσεων. Η διαπίστωσή του διαψεύστηκε με επίσημη ανακοίνωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά η ανησυχία είναι πιο έντονη μετά τις δηλώσεις αυτές. Και η συζήτηση έχει ανάψει και με δεδομένο ότι η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, δηλαδή δεν έχει την πολυτέλεια στη φάση αυτή να επιλέγει εμβόλια, καθώς είναι πολύ πίσω. Εάν δείτε πώς έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στο Ισραήλ, θα καταλάβετε ότι η Ευρώπη έχει αποτύχει στο συγκεκριμένο τομέα. Με το Ηνωμένο Βασίλειο να προσεγγίζει το 60% των ενηλίκων στους εμβολιασμούς, τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αρκετά πάνω από το 30% πλέον και η Ευρώπη να παλεύει εκεί ανάμεσα στο 11% και στο 13-14% από χώρα σε χώρα. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια στη φάση αυτή. Να πει κανείς ότι έστω και με μία περίπτωση στις 10.000 εγώ το συγκεκριμένο εμβόλιο το απορρίπτω, το βγάζω από την φαρέτρα. Τώρα υπήρξε και μια παρέμβαση χθες στο θέμα αυτό του Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος είπε ότι η πιθανότητα θρόμβωσης εξαιτίας του εμβολίου της AstraZeneca είναι 1 στις 100.000. Τοποθετούμενος υπέρ του να συνεχιστεί η χρήση του, άλλωστε επαναλαμβάνω, αν καεί και αυτό το εμβόλιο, η Ευρώπη θα βρεθεί σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες στο παρασκήνιο, στο περιθώριο πίσω από τις πόρτες έχουν αρχίσει να κάνουν συζητήσεις με την Ρωσία για το Sputnik, για το ρωσικό εμβόλιο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο το Θανάση. Θανάση, αυτές είναι οι προβλέψεις του κυρίου Σαριγιάννη και της ομάδας του. Με βάση αυτές τις προβλέψεις έχουμε δει και στο παρελθόν πώς προχωρά η πανδημία στην χώρα μας. Οι προβλέψεις είναι ότι μέχρι τις 18 του Απριλίου θα έχουμε ανωδική τάση στα κρούσματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Ας ελπίσουμε, μου γράφει, να πάνε όλα καλά και να καταλήξει κάπου η Επιτροπή σήμερα για τα σχολεία. Πρέπει να υιοθετηθεί και αυτό που λες συχνά, μου γράφει, για τη δυνατότητα επιλογής. Όποιος έχει στο σπίτι άνθρωπο με υποκείμενο νόσημα, να μπορεί να κάνει από το σπίτι μάθημα. Και ρωτά επίσης αν μαζί με το Λύκειο, για το οποίο θα γίνει κουβέντα σήμερα, πρέπει ίσως να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία. Γιατί στα παιδιά του γυμνασίου και του Λυκείου εκεί μπορεί να μείνουν και κάποιες ώρες μόνα τους, ενώ στις πολύ τρυφερές αυτές ηλικίες, στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, το παιδί δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι μόνο του, με συνέπεια όσοι εργάζονται από τους γονείς να βρίσκονται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Dancing with a stranger. καλημέρα και στο Βαγγέλη που γράφει κάτι που δυστυχώς είναι σωστό. Για να μην κρυβόμαστε, μου λέει Νίκο, πίσω από το δάχτυλό μας, το 99% των μαθητών κάνει φροντιστήριο για να περάσει στις Πανελλήνιες. Γελάω που συζητάμε ότι πρέπει το σχολείο να ανοίξει για τα παιδιά. Τα φροντιστήρια πρέπει να ανοίξουμε έτσι όπως έχουμε κάνει την εκπαίδευση στη χώρα μας. Καλημέρα και στον Άρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Ιταλία. Τι θα γίνει, μου λέει Νίκο, αν είσαι η μία περίπτωση στις 100.000? Μας έχουν κάνει πειραματόζωα. Καλημέρα και στον Νίκο που μου λέει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά της τρίτης λυκείου είναι αν έχουν σκεφτεί οι αρμόδιοι πόσα από αυτά δεν θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές λόγω θετικών κρουσμάτων και καραντίνας, και επίσης πόσοι γονείς θα στείλουν τα παιδιά τους θετικά στον ιό εν γνώση τους να γράψουν για να μην χάσουν τις εξετάσεις. Και η πόλη, μου λέει, φώναξε τον Νίκο, ειδικά τα νηπιαγωγεία πρέπει να ανοίξουν, πρέπει να λειτουργήσουν. Έχει απίστευτες συνέπειες και για τα παιδιά και για τους γονείς το να τα έχουν μαζί τους εδώ και ένα χρόνο στη δουλειά. Καλημέρα και στο Μάριο από το Λονδίνο που λέει κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι επιστημονικά είναι σωστό. Δεν πρέπει, γράφει, να βγει από τη φαρέτρα το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα. Οι πιθανότητες θρόμβωσης είναι πολύ λιγότερες από αυτές που έχει το εμβόλιο MMR που φαντάζομαι έκαναν τα βλαστάρια σου. Η πιθανότητα να κολλήσει κάποιος ιό αν δεν το κάνει είναι πολύ περισσότερες. Ενώ ο Παναγιώτης από τον Πειραιά μου γράφει άρχισε Νίκο ήδη και η επίθεση κατά του ρωσικού εμβολίου όπως επίσης και κατά του εμβολίου της Τζόνσον έχουν, λέει, την ίδια δομή με το αντίστοιχο της Άστρα Ζένεκα. Μάλλον είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, γράφει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Βέβαια υπάρχει εκεί και σοβαρό εμπορικό ενδιαφέρον των εταιριών και φυσικό είναι να γίνεται και ένας πόλεμος μεταξύ τους. Ο Ζαχαρίας μου λέει ενώ στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη, στην τετάρτη δημοτικού μπορούν να μένουν μόνα τους τα παιδιά στο σπίτι. Όχι, απλώς λέμε ότι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα στις προσχολικές ηλικίες. Ο Διονύσης, ο Καντιάνης, καλημέρα Διονύση, μου θυμίζει παλαιότερα προβλήματα εμβολίων όπως το τριπλό εμβόλιο που έχουμε κάνει όλοι στα παιδιά μας. Ξέρω, μου λέει, περιπτώσεις παιδιών τα οποία ενώ γεννήθηκαν φυσιολογικά έγιναν μετά το εμβόλιο αυτιστικά από το στέλεχος της Ιλαράς. Σε όλα τα εμβόλια υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, μικρές έστω, αστοχίας. Ενώ θα συμφωνήσω με το σχόλιο που μου στέλνει ο Γιάννης που μου λέει Νίκο, το εμβόλιο πρέπει να αποσυνδεθεί τάχιστα από τη γεωπολιτική. Χθες. Καλημέρα και στο Γιάννη Παπαγιάννη που μου γράφει: φέτος, Νίκο, είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα λόγω της τηλεκπαίδευσης. Πέρυσι που ήρθε ξαφνικά η πανδημία και ήταν όλα στον αέρα, εμείς οι γονείς που είχαμε παιδιά που έδιναν πανελλαδικές, τραβήξαμε μεγάλο ζόρι. Ναι, φέτος η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και επειδή είναι ωραίο να νιώθεις ότι σε επιβραβεύουν, κάθε φορά που παραγγέλνεις από το box κερδίζεις πόντους. Και τι κερδίζεις με τους πόντους? Μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε εκπτώσεις στις επόμενες παραγγελίες σου, πακέτα Gigabyte από την Κοσμοτέ ή δωροεπιταγές από γνωστούς συνεργάτες. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στη χώρα. Η Πρωτέρια, με επίσημο πρεσβευτή της, τον κορυφαίο Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί για ακόμη μια φορά με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Πρωτέρια οικιακό MVP λοιπόν, με 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, με 100% πράσινη ενέργεια και με σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, 18311. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. I'm afraid, short of fire. The dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can dance in desire, or we can burn. Καλημέρα και στη φίλη τη Μελίνα. Λίγο προσοχή, μου λέει, στην γκρίνια για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χτυπηθεί πολύ χειρότερα από το τρίτο κύμα του ιού με τις μεταλλάξεις, γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες και το ρίσκο με τα σχολεία. Οπότε ας μην βιαζόμαστε. Εκείνοι που δεν τα ανοίγουν δεν είναι ανόητοι, γράφει η Μελίνα.